escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Harrison Kamau, leo ikiwa Ijumaa Februari 12 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM VC1 Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania na Sayari Radio ya Eldoret Kenya. Vile vile tunapatikana katika mitandao yetu wa www.voaswahili.com.
Taarifa tulizo kukusanyia hivi sasa ni kwamba UNHCR inadai kuwa huenda serikali ya Ethiopia ilishambulia makazi ya raia katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia.
Na katika makala yetu ya VOA mitaani hivi leo, tunaelekea nchini Kenya ambapo baadhi ya wakazi huko Mombasa wametamaushwa na vitendo vya wanafunzi wengi kugeuka kuwa wahalifu, hasa wanaosomea katika shule za bweni.
Sasa kama hizo visa hizo, watoto wamechoma shule, mara hata wazazi pia sasa unajua napigwa paka na watoto wao. Lakini mimi kwa upande wangu, mimi nikiona zimechangwa na sisi wazazi si wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu watoto wetu mapatia ile nguvu nyingi kupita kiasi. Mtoto akifanya makosa ukubali amefanya, mtoto anamuita paka baba yangu, mama yangu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika. Ninampisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Waendesha mashtaka dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump mbele ya baraza la Senate jana walihitimisha hoja zao katika kesi hiyo kwa kusema kuwa baadhi ya watu waliovamia majengo ya bunge mwezi uliopita walifuata maagizo ya Trump ya kushambulia wabunge waliokuwa kwenye majengo hayo kurasmisha ushindi wa rais Joe Biden baada ya uchaguzi uliofanyika Novemba. Mbunge Diana DeJet kutoka Colorado, ambaye ni mmoja wa Democrat wanaongoza kesi hiyo, amesema kuwa wafuasi wa Trump waliamini kuwa matamshi ya Trump yalikuwa amri kwao. Inasemekana kuwa baadhi ya wavamizi waliambia maafisa wa usalama kwamba walikuwa wakifuata maagizo ya rais. Ted Lieu kutoka California, ambaye pia ni miongoni mwa wajumbe wanaongoza kesi hiyo, alisema kuwa Trump hakukemea tukio hilo la Januari 6 ambapo milango na madirisha ya bunge yalivunjwa wakati kukiwa na madai ya kuporwa kwa mali. Watu watano wakiwemo polisi wa bunge walipoteza maisha yao wakati wa ghasia hizo. Idara ya kuratibu vyombo vya habari ya China, NRTA, imesema Alhamisi kuwa imefunga mitambo ya shirika la habari la Uingereza BBC kutokana na kile ambacho imedai kwa ukiukaji wa maadili ya utangazaji. Hatua hiyo imekuja wiki moja baada ya idara ya kuratibu vyombo vya habari ya Uingereza kufuta leseni ya televisheni inayomilikiwa na serikali ya China ya Global Television Network. Idara hiyo ilidai kuwa chama cha kikomunisti cha China kilikuwa kikifanya maamuzi muhimu ya habari ambazo BBC ilikuwa ikipeperusha nchini China kinyume na sheria za Uingereza zinazozuia vyama vya kisiasa kuingilia vyombo vya habari. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, mtangazaji wa habari wa BBC Yelda Hakim aliyeko Australia amesema Alhamisi kuwa NRTA inadai kuwa BBC ilikiuka kanuni za utangazaji wa radio na televisheni kwa kutoa madai ya uongo kuwa China ilihusika kwenye mateso dhidi ya watu wa kabila la Uiguru kwenye jimbo la magharibi la Xinjiang, pamoja na kutoshughulikia vilivyo suala la janga la virusi vya corona mara baada ya kutokea. BBC kupitia ujumbe rasmi wa Twitter imesema imeghadhabishwa na hatua ya China. Na rais wa Marekani Joe Biden, wakati akizungumza Alhamisi kwenye taasisi ya taifa ya afya, amekosoa programu ya chanjo kutoka kwa mtangulizi wake, huku akiwasihi wa Marekani kuwa na subira wakati akifanya marekebisho kwenye programu hiyo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rais Biden amesema, nitakuwa muwazi kabisa juu ya hili. Mtangulizi wangu hakufanya kazi yake katika kujitayarisha kwa changamoto kubwa za kutoa chanjo kwa mamilioni ya watu. Hatukuwa na kitu chochote kilichobadilishwa kwa muda, lakini tutafanya marekebisho katika hilo, ameongeza. Rais Biden pia ameongeza kwamba Marekani ilikuwa imepata chanjo za kutosha kuwapatia watu milioni 300 kati ya idadi ya watu milioni 328 wa Marekani ifikapo mwishoni mwa mwezi Julai. Nchi kwa sasa ipo kwenye mwelekeo kuzidi lengo la Biden la kutoa chanjo kwa Marekani milioni 100 ndani ya siku zake 100 madarakani. Kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC, zaidi ya dozi milioni 46 za chanjo hiyo zimeshatolewa. Hapo Alhamis, Dr. Anthony Fauci, mtaalamu wa cheo cha juu wa magonjwa ya kuambukiza Marekani, amesema ifikapo April kila mtu nchini Marekani ambaye anataka kupata chanjo ya COVID-19 atakuwa na uwezo wa kuipata. Marekani ina rekodi ya juu ya kesi na vifo kutokana na COVID-19 kuliko nchi yoyote duniani, zaidi ya kesi milioni 27 na vifo 400,070 kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani katika kitengo kinachofuatilia kesi za virusi vya corona.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ripoti mpya kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch HRW limeomba uchunguzi huru ufanywe kuhusiana na madai ya kupiga makombora kwenye maeneo ya makazi katika jimbo la Tigray la Ethiopia yaliyofanywa na vikosi vya serikali. Ripoti inasema kuwa mwanzoni mwa ghasia katika jimbo hilo, wanajeshi wa serikali walilenga makazi ya watu, hospitali, shule pamoja na masoko kwenye mji mkuu wa Mekele pamoja na miji midogo ya Humera na Shire. Inadaiwa kuwa watu 83 waliuawa wakati wa mashambulizi hayo, wakiwemo raia na watoto, huku zaidi ya watu 300 wakijeruhiwa. HRW linasema kuwa limewahoji zaidi ya mashahidi 30 kutazama picha za satellite pamoja na picha nyingine na video kwenye mji wa Mekele, Shire na Humera. Ripoti imesema kuwa mashambulizi hayo huenda yakawa ni kinyume cha sheria za mapigano. Serikali ya Ethiopia imekanusha madai hayo ikidai kuwa ililenga maeneo yaliyokaliwa na vikosi vya Tigray People's Liberation Army ama TPLF na wala sio kwenye makazi ya raia. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Alhamisi kuwa taifa lake tayari limeagiza mamilioni ya dozi za COVID za Johnson & Johnson na Pfizer Incorporated ili kupambana na virusi vipya vya corona vilivyogunduliwa nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ramaphosa kupitia televisheni ya taifa amesema kuwa Afrika Kusini imeagiza dozi milioni 9 ambapo nusu milioni zinatarajiwa kuwasili ndani ya kipindi cha wiki 4 zijazo ili kuanza kutolewa kwanza kwa wahudumu wa afya. Kuna dozi nyingine milioni 20 zinazotarajiwa nchini humo kutoka kwa makampuni ya BioNTech na Pfizer. Afrika Kusini imeathiriwa pakubwa na virusi vipya vya corona aina ya 501Y.V2 vinavyoaminika kuenea kwa 50% zaidi ya vile vya awali. Virusi hivyo tayari vinasemekana kuenea kwenye mataifa mengine zaidi ya 20. Ramaphosa ameongeza kusema kuwa kuna dozi nyingine milioni 12 zinazotarajiwa nchini kupitia programu ya COVAX inaongozwa na shirika la afya duniani. Corona kufikia sasa imeua watu 47,000 na kuambukiza wengine milioni 1.5 Afrika Kusini tangu janga hilo lilipozuka. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la afya duniani WHO linasema chanjo ya virusi vya corona ya Oxford na AstraZeneca inaweza kuokoa maisha na kupendekeza itumike hata katika nchi za Kiafrika ambapo kumekuweko na aina tofauti za mzunguko wa COVID-19. WHO inaripoti maambukizi ya virusi vya corona milioni 3.7 ikiwemo takriban vifo 100,000. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Tangu kesi ya kwanza ya COVID-19 ilipotambuliwa huko Afrika takriban mwaka mmoja uliopita, virusi vya corona ambavyo vinasababisha ugonjwa huo vimebadilika. Bara hilo hivi sasa linakabiliwa na aina tofauti za virusi ambavyo ni hatari zaidi na vinasababisha vifo. Shirika la afya duniani WHO linasema nchi 8 zimeripoti maambukizi ya juu ya aina mpya ya virusi vilivyogundulika kwanza nchini Afrika Kusini, na nchi 6 zimeshuhudia aina hiyo mpya ya virusi iliyogundulika nchini Uingereza. Kufuatia mabadiliko hayo, Afrika Kusini imesema wiki hii itasitisha matumizi ya chanjo ya AstraZeneca kwa sababu haifanyi kazi katika kuzuia maambukizi dhaifu na ya wastani. Hata hivyo, mkurugenzi wa kieneo wa WHO kwa Afrika, Mashidiso Moeti, anabainisha chanjo hiyo inaonekana kuzuia kesi kubwa za COVID-19 kwa watu waliopo hospitali. Kwa hiyo anasema matumizi yake yatakuwa faraja kubwa kwa hospitali na mifumo ya kutoa huduma za afya barani Afrika ambayo imeelemewa.
If cases remain mostly mild and moderate and don't require critical care, then
kama kesi zinaendelea kuwa za kiasi na wastani, basi hazihitaji huduma ya uangalizi maalum. Hivyo tunaweza kuokoa maisha ya watu wengi. Kwa hivyo basi, ujumbe wangu kwa watu ni kwamba nenda kwenye vituo husika upewe chanjo wakati chanjo hiyo inapofika kwenye nchi yako, ili kuhakikisha upatikanaji wa sawa kwa chanjo za COVID-19 na kuimarisha hatua za afya ya umma ni vipaumbele muhimu kushinda mgogoro huu.
Serikali ya Afrika Kusini inasema itaendelea kutumia chanjo ya AstraZeneca kwa masharti ya majaribio miongoni mwa wafanyakazi wa afya wazee, ili kupata takwimu bora juu ya athari zake kwa aina tofauti ya magonjwa. Wakati huo, Moeti anasema kituo cha kimataifa cha chanjo kinachojulikana kama COVAX kitaanza utoaji wa chanjo kwa dozi milioni 96 za chanjo ya AstraZeneca barani Afrika baadaye mwezi huu. Moeti anasema WHO inawasiliana na serikali kuzifahamisha juu ya mapendekezo yaliyotolewa na wataalamu wa wakala wa matumizi ya chanjo ya AstraZeneca.
An analysis of the risks and benefits with regard to using this vaccine.
Uchambuzi juu ya hatari na faida kuhusu kutumia chanjo hii unahitajika kufanywa, hususan kwa nchi jirani na Afrika Kusini, mahala ambako mwingiliano ni mkubwa sana. Na kwa kweli tunajua hali ilivyo kuhusu virusi hivi vipya vinavyozunguka. Kwa kweli tunaunga mkono na kutoa ushauri kwa nchi zote katika eneo.
Moeti pia anasema WHO ilifanikiwa kununua kiwango kidogo cha chanjo ya Pfizer kwa ajili ya usambazaji katika nchi nne za Kiafrika. Anasema japokuwa zipo katika idadi ndogo, watazipatia nchi zenye uzoefu katika utumiaji wa chanjo. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Waziri wa habari wa Nigeria ameomba wanaharakati kusitisha mipango ya kufanya maandamano kwenye mji mkuu wa Lagos kutokana na kufunguliwa tena kwa eneo ambapo waandamanaji dhidi ya ukatili wa polisi waliuawa mwaka uliopita kwa madai kuwa wahalifu huenda wakajiunga kwenye zoezi hilo. Oktoba 20 mwaka uliopita, mashahidi walisema kuandamanaji waliuawa na wanajeshi kwenye eneo la ukaguzi kuingia wilaya ya Lati mjini Lagos. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, licha ya madai hayo kukanushwa na polisi pamoja na jeshi, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema kuwa takriban watu 12 waliuawa Lekki pamoja na kwenye eneo jingine la Lagos. Maandamano ya kitaifa dhidi ya ukatili wa polisi yaliendelea kwa amani hadi Oktoba 20 mwaka uliopita, ambapo kasi mbaya zaidi zilishuhudiwa zikilinganishwa na zile zilizotokea mwaka 1999 wakati Nigeria ikirudi kwenye utawala wa kiraia. Tume maalum tayari imebuniwa na serikali ili kuchunguza madai hayo dhidi ya polisi na wanajeshi.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ameitisha mkutano na viongozi wa majimbo matano nchini humo ili kujadili mzozo uliojitokeza wa kutayarisha uchaguzi wa rais na wabunge baada ya muda wa muhula wake wa kwanza madarakani kumalizika. Taarifa hiyo imetolewa siku moja baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwataka viongozi wa Somalia kurudi mara moja kwenye meza ya mazungumzo ya kutayarisha uchaguzi, wakati taifa hilo likizidi kukabiliwa na mashambulizi kutoka kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lenye makao yake huko nchini Somalia. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti ya kina juu ya hali ilivyo nchini humo.
Rais Mohamed Abdullahi Farmajo hakuweza kufikia makubaliano ya kutayarisha uchaguzi na marais wa majimbo matano yenye utawala wa ndani kabla ya muda wa mhula wake wa miaka minne kumalizika siku ya Jumatatu. Kutofikia makubaliano kunazusha wasiwasi mkubwa kwa Somalia kurudi kwenye malumbano ya kisiasa yaloweza kutanzuliwa kwa sehemu kubwa mnamo miaka 20 ya kujaribu kujenga demokrasia nchini humo. Na hali hii inaweza kuwapatia nguvu wapiganaji wa Al-Shabaab kuendelea na mashambulizi yao na kuvuruga usalama wa taifa hilo. Hata hivyo, kulingana na sheria iliyopitishwa na bunge mwaka uliopita, rais na bunge wanaweza kuendelea na mamlaka hadi uchaguzi mpya ufanyike ikiwa hali kama hii ya kisiasa inajitokeza. Lakini mvutano umekuwa mkubwa zaidi baada ya muungano wa upinzani wa kisiasa na viongozi wa majimbo mawili kati ya matano kutangaza kwamba hawamtambui tena Farmajo kama rais. Abdulrahman Abdishakur Wasame ni mmoja kati ya wanaotaka kugombania kiti hicho cha rais kwenye muungano huo wa upinzani, na anasema hawatakubali juhudi zote za kuongeza muda wa Farmajo na kwamba lazima aondoke.
Muda wa muhula wake umemalizika, na yeye si tu kipingamizi kwa taifa bali pia katika kutayarisha uchaguzi wa kitaifa. Hakuweza kufikia makubaliano na viongozi wa majimbo juu ya uchaguzi ujao kwa sababu aliondoka kwenye mkutano. Hawezi tena kushikilia wadhifa huo.
Muungano huo upinzani ambao pia una marais wawili wa zamani unatoa wito badala yake ya kuundwa baraza la mpito la utawala wa kitaifa litakalowaleta pamoja spika wa bunge, viongozi wa upinzani na majimbo pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kiraia ili kuliongoza taifa hadi kufanyika uchaguzi. Akilihutubia bunge siku ya Jumamosi, Rais Farmajo anayegombania mhula wake wa pili amewatuhumu Rais Ahmed Madobe wa jimbo la Jubaland na Said Abdullah Hidani wa Portland kwa kukataa kufikia maridhiano na kubadili misimamo yao kutokana na makubaliano awali ya Septemba, na kuongeza kulaumu kuwepo kwa ushawishi kutoka nchi za nje katika uchaguzi huo.
Kwa hakika ninakuambia ni kwamba kuna uingiliaji kati wa kigeni katika utaratibu wa uchaguzi wa taifa wa Somalia kwa ujumla. Nilikuwa na matumaini tungeweza kufanya kazi pamoja, lakini hilo limeshindikana.
Madobe anayeungwa mkono zaidi na Kenya anadai kwamba Farmajo anataka kuingilia kati utaratibu wa uchaguzi ndani ya jimbo lake. Kulikuwa na matumaini kwamba utawala wa Farmajo utaweza kupanga na kutayarisha uchaguzi wa kitaifa ili wananchi wote wa Somalia waweze kushiriki, lakini umeshindwa kupanua utawala na ushawishi wake katika taifa zima ikiendelea kuudhibiti mji mkuu wa Mogadishu peke yake.
Shukrani sana Abdushakur Abudi kwa ripoti yako hiyo. Na katika ripoti nyingine ni kwamba maafisa wa idara ya forodha na tume ya taifa ya kupambana na dawa za kulevya nchini Nigeria wamefanikiwa kukamata dawa za kulevya ambazo zilikuwa zinatoka nchini India na Brazil zenye thamani ya mamilioni ya dola. Idara hizo pia zimegundua ghala za siri katika msitu na mamia ya mifuko ya bangi ambapo watu saba wanashukiwa kuwa ni wamiliki wa bidhaa hizo haramu. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti ifuatayo.
Takribani asilimia 70 ya watu wapatao milioni 2 nchini Nigeria ni vijana, na hii inamaanisha ajira ni kipaumbele kikubwa kwa kundi hili la vijana, lakini kuna fursa ndogo ya nafasi za ajira nchini. Hali hii imefanya baadhi ya vijana kushiriki katika shughuli mbalimbali kujipata fedha ili kujikimu kimaisha, isipokuwa baadhi ya shughuli wanazodaiwa kufanya ni biashara ya dawa za kulevya, ujambazi na ukahaba. Vijana wengi ambao wamejiunga katika shughuli hizi haramu wanakabiliwa na hatari za kufungwa katika magereza ya nchi za nje na nyumbani. Katika harakati za kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya, kamati ya taifa juu ya kushughulikia dawa za kulevya NDLEA imeongeza juhudi za kugundua maficho ya walanguzi uzaji wa dawa kulevya, zoezi ambalo imefikiwa kilezo kwa kwa mataka mwenye lika jema haizekane kutanyo zisizo za kisha mtwe na
or an effective it is by points with drugs and will take place but this is a life is no more best as usual
kareka kutu ulevya na mbazo zilidi kinda Yusuf Lam wa idaza Nigeria alisema waliweza kufaulu katika ukamataji huo kwa sababu za habari walizopata juu ya harakati haramu ya kuvuka mpaka na dawa hizo
based on credible, timely and reliable information the said pharmaceutical product was imported from India and it came through our borders without any certification
nchini Nigeria maafisa wa NDL katika jimbo la Edo waligundua shamba kubwa la bangi ndani ya msitu wa Opoji ambapo walikuwa wamejenga ghala kubwa nne na mifuko ya bangi kiasi cha 1015 yenye thamani za dola milioni 386. Michel Ofoyeju ni kamanda wa NDL katika jimbo la Edo.
A total of about 15,800 bags of cannabis sativa, an estimated value of about 1.4 billion naira has been evacuated.
Wanigeria wengi wameuawa katika mataifa ya Thailand, Malaysia, Saudi Arabia ambako adabu ya kifo hutolewa kwa walanguzi wa dawa za kulevya na baadhi yao wanatumika kifungo katika mataifa ya nje. Serikali ya Nigeria imekuwa ikionya kila mara dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya lakini wengine ambao wanataka kujaribu bahati zao mara nyingi wanafanya kinyume cha sheria ingawa wanajua nini kinachowasubiri wakikamatwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani tunaelekea huko Mombasa nchini Kenya ambapo baadhi ya wazazi wametamaushwa na vitendo vya wanafunzi wengi kugeuka wahalifu hasa wanaosoma katika shule za mabweni na kuharibu mali kadhaa. Baadhi ya raia wanazungumzia hali ilivyo sasa huko nchini Kenya.
Kwa majina anaitwa Kevin Obiamo. Sasa kama hizo visa hizo, watoto wamechoma shule, mara hata wazazi pia sasa unajua napigwa paka na watoto wao. Lakini mimi kwa upande wangu mimi nikiona zimechangwa na sisi wazazi sisi wenyewe kwa wenyewe kwa sababu watoto wetu mapatia ile nguvu nyingi kupita kiasi. Mtoto akifanya makosa, ukubali amefanya, mtoto anamuita paka baba yangu, mama yangu. Unaona? Sasa hizo vitu napata mtoto anakuwa mkorofu sana anaona tu mtu ni yeye. Korona kwa watukutu. Kuangalia sasa mwalimu pia haizi mwambia kitu. Kama mzazi atambeba hivi, mwalimu atamwambia nini? Mwalimu akienda kumwambia hivi anarekesha mzazi. Mzazi ndio ashajibeba mara hiyo anaenda shuleni. Akienda shuleni, yeye pia anapata anamleta mwalimu juu. Mtoto unajua pale pale pia anaona kinyi kinafanyii? Kinafanyii. Kwa na tabia hizo mbaya tu hizo. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu, sisi wazazi ndio tumechangia maneno hayo.
Mimi na jina langu ni Rafaeli Charmo Zawadi. Watoto wamekosa nidhamu. Hiyo tu kuchoma shule. Watu wanakula miadarati, wengine wanahepa shuleni, wanarepiana, wanaingizana mimba, yani mikosi ni mingi. Wakiwa hapo wao wanadanganyana yani. Kitu cha kwanza wakiwa shuleni wanadanganyana. Inategemea na wale marafiki wako nao. Yani kampani mbaya. Sasa kama sisi wazazi inahitajika wakati mwingine watu waende shuleni wapeane hao watoto mawaidha wawakalishe. Wapewe umuhimu wa kusoma na jinsi future yao itakuwa baadaye yani kuwaelimisha.
Kwa majina mimi naitwa James Elisha. Visa vingi sana vibaya kama yule kijana yule aliua familia yake. Siliona yule alichukua opportunity akaua akaanza kuua mama, sio baba nani. Hiyo yote unaweza sema ni vitu malezi pia. Malezi inachangia sana. Mtoto amekuwa kimpendekeza sana mpaka kitoka huko nje yeye anajua tu yeye ni mtu hakuna mtu anaweza mwambia kitu mshona sisi kama wazazi pia atakana vijana wetu kama watoto wetu tunajaribu kuwafuatilizia unajua mtoto wako anaenda na wapi na anafanya nini kampani yake ni gani at least mtoto wako usimwache awe free hivyo uwezi jua ni mtu aina gani anakaa naye na ni influence gani pia anapata. Wanafunzi ambao wanavituko sana mimi naweza sema ni wanaume. Unajua wanaume ndio waga wana ile ujasiri. Ile nguvu pia wanaona ni hakuna kama wao. Wanatambia paka walimu katakata nini. Hizi vitu zimeletwa hizi uraibu kibao. mtoto anaanza uraibu mapema kabla miaka yake, inachangia pia hasa. Lakini kama kwa saizi ameamua ni kusoma, inawezekana focus na shule. Sio kichoma shule ama ukatemwa na mwalimu, nani atakufunza? Kesho hawa vijana wenzako ma siblings wanakuja kusoma shule gani kama ya shule mchocho?
Kulingana na miaka ya sasa na ile miaka sisi tulikuwa tunasoma miaka ya 90, tunaona mambo yamebadilika. Hiki kizazi cha sasa kiko tofauti na kizazi cha wakati ule sisi tulikuwa tukikua, kwa sababu sisi tumelewa katika nidhamu. Sahi hakuna nidhamu, mtoto mwenyewe pia hajukumiki kuelewa ni nini anafanya katika masomo yake. Katika nyumbani ile kuheshimu wakubwa kwa wadogo, niseme ile kitu inachangia ni kujiita .com. Maisha ya sasa imekuwa watu wanajiita .com. Kitu cha pili naweza laumu serikali. Serikali pia inachangia, kwa sababu kama wangekuwa pia nao wanakuwa na ile kuelimisha, kukua na nafasi ya kuelimisha watoto pia. Mtoto kwa mtoto wenyewe wanakuwa sasa wao ndio wazazi. Haya, hizi mambo za patipati pia zimechangia. Mtoto unapata ameenda kwa mapati, kumbe wanaenda kwa mambo zao zingine. Sasa tunaweza sema kuanzia kwa mzazi ajukumike, kwa serikali wajukumike, walimu pia watusaidie. Wakati sisi tulikuwa tukisoma tulikuwa tunapewa punishment, na unapata wewe unafanya punishment, mzazi pia anajua kwamba umeadhibiwa huko shuleni. Na hata ukija nyumbani ukikosa hata nyumbani pia kuna adabu, unaadhibiwa huko nyumbani.
Wachapwe. Mzazi unachapa mtoto wote. Utapata hii mambo taisha. Lakini usijiati mambo ukiona kama mtu mwanafunza na ama mtoto anafanya jambo baya, alafu kienda kumdiscipline mzazi wake anaingilia kati, mara siji mba police station imekuwa mingi mingi mtaani. Hiyo ndio inachangia sasa watoto wanakula vichwa. Yeye pia anakuwa na ile tija, hata kumwambia kitu, mtu anaweza akakutusi tu kwa sababu anajua ukifanya kitu ataenda kwa mzazi, hata taka kuja kuuliza kwani iliendaje? Umefanya nini mtoto wangu? Eh? Umefanya nini? Sasa ngoja utaona. Dawa kidogo mapolisi nao. Amepata 500 akikuja kwako anakupeleka mbio. Hata hataki kuangalia mambo yameenda vipi. Mtoto ni wa watu wote. Akifanya makosa mtoto anaweza kumdiscipline. Hii mambo kuchapa yeye, hii mambo tabia mbaya mbaya hizi zitaisha.
Kuna maana kwa ule utamaduni wa kijamii zetu kwamba mtoto akifanya kosa anaadhibiwa na mtu yote, haupo tena.
Ndio hiyo. Mimi mwenyewe kwa nachapwa na mtu yote. Unachapwa, ile kichapo irudi. Hata utapata kama hizo tabia za bangi bangi ambao watu wanavuta bangi kiolelolela zitaisha.
Hii ni VOA Swahili katika matangazo yake ya Kumekucha Afrika. Ufuatao ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Waendesha mashtaka dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump mbele ya baraza la Senate jana wamehitimisha hoja zao katika kesi hiyo kwa kusema kuwa baadhi ya watu waliovamia majengo ya bunge mwezi uliopita walifuata maagizo ya Trump. Idara ya kuratibu vyombo vya habari ya China NRTA imesema Alhamisi kuwa imefunga mitambo ya shirika la habari la Uingereza BBC kutokana na kile ambacho imedai kuwa ukiukaji wa maadili ya utangazaji. Ripoti mpya kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch imeomba uchunguzi huru ufanywe kuhusiana na madai ya kupiga makombora kwenye maeneo ya makazi katika jimbo la Tigray, Ethiopia, yaliyofanywa na vikosi vya serikali. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Alhamisi kuwa taifa lake tayari limeagiza mamilioni ya dozi za COVID Johnson & Johnson na Pfizer ili kupambana na virusi vipya vya corona vilivyogunduliwa nchini humo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC ndiyo anakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema.